This summer, the world's best tennis players are coming back to Cincinnati. The Cincinnati Open returns August 8th through the 23rd. Bigger than ever, with new fan spaces, incredible food, drinks, and entertainment all in one place. Voted Tournament of the Year by the players themselves. Community Weekend starts August 8th. Finals weekend, August 22nd and 23rd. Get your tickets now at CincinnatiOpen.com.
Så kære lytter, så er det blevet tid til endnu en omgang med de to gode herrer, som vi siger ved siden af mig, har jeg.
Gode herrer.
Ja.
Det lyder meget fornemt.
Men lad os skulle jeg jo sige.
Okay, ja, ja. Jeg troede, du ville sige sammen med ham den gamle, for det er det, du plejer at sige, når vi holder foredrag.
Det er rigtigt.
Men det turde du ikke i dag.
Nej, det gjorde jeg ikke. Men nu har du jo selv bragt den på banen, så ved siden af mig har jeg ham den gamle.
Ja, Vlado Lenz.
Ja, tak.
Ja, tak.
Og jeg selv hedder Christian Bertelsen.
Og det er den unge.
Det er den unge, ja.
Jeps.
Sammen har vi jo podcasten her, der hedder Vlado og Bertelsen fri dressur, skulle jeg til at sige.
Ja.
Det er meget opløftet stemning, men jeg tror, vi har drukket. Det har vi ikke. Kun vand. Og det er jo podcasten her, hvor vi taler om alt mellem himmel og jord, skulle til at sige, dog relateret til den gæst, vi har med. For det har vi jo stort set hver gang. Jeg tror ikke, vi har haft en gang, hvor vi ikke har haft en gæst.
Det har vi
ikke.
Gæst med, vi har gæst med. Det er en del af konceptet, Christian. Ja, 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 ja. Har slet sat dig ind i det.
Nå, det er det, vi laver. Nå, jamen, det var bare okay. Fordi, at hvis vi nu en dag ikke skulle have en gæst med, så hælger det. Jeg er jo kommunikationsmand, så jeg tænker meget over, hvad det er, jeg siger. Ja, ikke, så jeg kan ikke blive fanget i nogen ting.
Du kunne være politiker næsten, også.
Ja, det kunne jeg også. Og det kan være, at der var en karriere der, eller hvad. Nej, det ved jeg ikke. Nå, men jeg plejer altid at indlede med sådan nogle historier fra den virkelige verden. Og jeg har lige været i Tyskland også.
Okay.
Ja, det vil jeg være
et par uger billig bajer, eller hvad?
Ja, slik og bum. Eller ja. Bum. Bum er ved slik. Bajer og bum hedder det.
Ja, bajer og bum.
Ja, jeg er ikke fra Sønderjylland, så jeg kan ikke finde at sige sådan noget. Nej, jeg var ude og køre. Jeg gør det meget i velgørenhed for tiden jo. Så der var ude og køre noget andet.
Meget godt hjerte, det
ja,
har jeg lagt mærke til.
Ja, det har jeg faktisk. Det har jeg faktisk. Så der var ude og køre noget andet velgørenhed. Der var vi i Tyskland og kørte til Hamburg. Vi skulle starte i Hamburg. Det er sådan et race, som ikke er et rigtigt race, men vi kørte en orienteringsløb. Det er også lige meget. Vi skulle starte i Hamburg og køre derned. Så er der jo fri hastighed.
Ja. Og du mødte vores tyske kollegaer, kan jeg høre?
Nej, jeg gjorde ikke.
Okay.
Men nogen af dem, vi kørte sammen med, altså der var med i det her løb, gjorde. Jeg har det sådan, så jeg respekterer jo vanvittigt meget deres skiltning. Og det skal man jo gøre. Er der 170 km til Hamburg fra grænsen, tror jeg. Hvoraf de, 140 eller sådan noget, er i hvert fald fri hastighed.
Mm.
Så der kan man jo få styret sine lyster, så frem der er plads til det, hvis man er glad for at køre stærkt. Når der så står begrænsning, så vil jeg anbefale, at man overholder det. Det var der nogen, der ikke gjorde. Og jeg ved ikke, om de overså det, eller om de bare tænkte, ah, det er en kort strækning med 120, det er der ikke nogen, der opdager, hvis vi blæser igennem med 300.
De
kørte ikke helt 300, men de blev jo, så vidt jeg husker, så blev de vist taget for at køre 240 i en 120-zone.
Oh.
Der var nogen, der svedte lidt, men det var faktisk vanvittigt billigt.
Ja.
Det kostede under 1000 euro.
Hold da op.
Altså i Danmark, de skal der var være du glad for, blevet korsfæstet.
Ja, hvis det er over 100%, så er det vanvidskørsel. Så beslaglægger vi bilen, så...
De var også en lille smule... Det var en gul Ferrari. De var en lille smule bange for, at den bil der, den blev i Tyskland, og de skulle tommel den hjem. Jeg kørte jo i min stationcar, så jeg havde plads til at tage dem af, hvis det var. Men det blev der ikke behov for.
Nej.
Men de betalte på kasse 1, og så var de videre. Men alligevel 1000 euro, det var ikke... Altså, 7.500 danske kroner.
Det havde været væsentligt dyre herhjemme, jo.
Ja, lige præcis. Det var bare lige en tanke. Kører man i Tyskland, respekterer deres... Ja, det skal du også gøre herhjemme.
Okay. Nu bliver jeg lige nu. Den er også to, der kører på vejene stadigvæk. Det gør vi også i Danmark.
Også lad mig respektere. Du og jeg er jo også ret glade for at køre på motorcykel. Du kører mere, end jeg gør.
Ikke så meget mere, vil jeg sige.
Ja, jo, fordi du kører
for
jo privat.
Sidste par år. Ja, men det er meget lidt.
Er det rigtigt?
Ja, det er ikke
meget.
Jeg ønsker at have mere tid. Det vil jeg sige. Men det er ikke meget. Man har kørt rigtig meget.
Du har
jeg har en.
Hvad er det, du har?
Jeg har en gammel dame, som jeg kalder en K75C fra 1987.
Nå.
Og det, jeg faldt for, det var faktisk, det var den, lige præcis den type K75, som jeg startede på, da jeg startede med kørepolitiet.
Ja, okay.
Så det er grund til, at jeg har den.
Nå. Den vækker minder?
Det gør den i hvert fald. Ja. Og det er stort set samme model som den. Forskellen er, det her en C-model, jeg har en LTR.
Ja.
Det er med en stor kåb, det her det er en lille kåb. Ellers er det fuldstændig main til den maskine. Nå. Der.
Spændende.
Det er lidt nostalgi at sætte sig på sådan en. Og tænke tilbage til 1990, da jeg startede med at køre på motorcykel i politiet.
Ja. Nå, det er sjovt. Der var kommet en masse altså nogle kinesiske maskiner på markedet.
Mm.
Og jeg er ikke normalt ikke til sådan noget Kina-halløj, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg var faktisk lidt imponeret over alt det teknik og de dele, der faktisk var på den der maskine der. Fordi meget vel, der var kinesisk, men det var med Brembo-bremser, som jo, Ducati blandt andet benytter, så vidt jeg ved. Der var mange andre, store motorcykelproducenter.
Tror du ikke bare, de har stjålet teknologien og så kopieret den?
Ja, det ved jeg ikke. Det kan sgu godt være. Det er jo trods alt kinesisk. Nå, men jeg var bare sådan lidt imponeret over, at faktisk alle de dele, der var på den, er det, man ser på de mærker, som man måske ville vælge frem for en kinesisk cykel. Og de fortalte mig dem, der var importør af det, at de var faktisk meget langt frem med det der. Ja, jeg ved ikke.
Men nu er det jo motorcykler.
Det handler
om motorcykler. Og det er der en god grund til, hvorfor det er, Christian.
Det er der. Det er jo fordi, at vi har inviteret... Der findes ingen andre som ham, vi har inviteret ind her i Danmark, og ej heller i Skandinavien. Vi har inviteret selveste Thomas Kongshøj i studiet.
Velkommen til, Thomas.
Og tusind tak.
Og så er der måske nogen, ja, det var da så lidt, men der er måske nogen, der tænker, okay, hvem bokker er Thomas Kongshøj? Ja. Det er Thomas Kongshøj, der kører Dakar Rally. Thomas Kongshøj kører motorcykel i en sandkasse. Verdens største sandkasse. Er det rigtigt?
Det er fuldstændig rigtigt.
Ja, og du har gjort det mange år, og du har planer om at gøre det i endnu flere år.
Ja, det har jeg. Jeg har gjort det 4 gange i Saudi-Arabien. 23, 24, 25
og
26.
Du er så vild. Wow. I gamle dage hed det her jo Paris-Dakar. Der startede man i Paris, så kørte man hele vejen til Dakar i Senegal. På biler, motorcykler, lastbiler, hvad ved jeg.
Ja.
I dag, der kører man så i Saudi. Man har også kørt i Argentina, ikke?
Jo, jeg har været rykket til Sydamerika på grund af terror.
Ja.
Så et år aflyste de faktisk løbet. Det starter jo som regel 1. januar.
Ja.
Så der er alle, forestil jer, at cirka 850 ATV'er og motorcykler og lastbiler holder klar af biler, og så aflyser de.
Ja. Nej, hold da fedt.
Nå, kør bare hjem igen.
Ja. Så holdt de sådan et lidt andet løb, men det var lidt det samme i Tunesien, tror jeg det var. Mm-hmm. Men så har det så været flyttet til Chile og Sydamerika, og nu ligger det i Saudi-Arabien til og med 2027.
Men er der, altså, jeg husker det som om, jeg der lytter med, jeg ved nok også, jeg er meget motorsport interesseret. Jeg ser meget Formel 1, ser meget, sportsvognsrace og sådan noget, men jeg ser også meget Dakar. Det synes jeg virkelig er fedt. Så vidt jeg husker, var der ikke nogen, der blev skudt af de der i ørken? Altså, blev slået ihjel af de der terrorister? Eller er det bare noget, jeg drømt?
Ja, jeg tror, det er noget, der er drømt.
Nå, det er en god historie.
Okay. Men det er vildt nok.
Det er vanvittigt, det
her. Men der foregår rigtig meget dernede.
Nå, ja.
Hvad kan man sige? Har gjort, og det gamle Mauritanien og alt det.
Jamen,
der.
Det var der, jeg tænkte.
Alt for farligt at komme ind i og sådan noget.
Ja,
ting.
Lige præcis.
Så,
Man ved heller aldrig, hvornår man blæser en dromedar ned, vel?
Overhovedet ikke. Det er jo noget af det, der virkelig er kær for en Saudi-Arabier. De er rigtig mange penge værd.
Ja. Nå ja, det er rigtigt.
Så,
Så
der er vi nogle gange, så bliver vi stoppet af sådan en Toyota Hilux, og så kommer vi med sådan en AK-71. Eller hvad det og så har vi altså at holde tilbage. Fordi så skal han måske lige have 50 dromedarer forbi.
Ja.
Og så må motorløbet være motorløb.
Så er det motorløb,
og så er der jo vigepligt, og så må vi jo alle skal frem og tilbage. Ja.
Men Thomas, kan du måske bare lige sådan lige give os bare lige et indblik i, hvordan er din hverdag? Fordi hele dit liv mere eller mindre drejer sig om Dakar Rally. Jeg ved også, du laver noget andet, noget teambuilding og så videre. Men det du ligesom arbejder frem mod hver evig eneste år, hver evig eneste januar måned, det er altså omkring årsskiftet, det er at køre Dakar.
Ja, det er det.
Altså, hvordan får man den her vanvittige tanke, at man gerne vil køre det her? Og hvordan,
det også
ja, lige præcis, ikke? Og hvordan forbereder man sig til det her? Og nu ved vi også, at motorsport koster rigtig, rigtig mange penge.
Ja, det gør.
Så enten så har du rigtig, rigtig mange penge, eller så har du rigtig, rigtig mange venner med mange penge.
Jeg har ikke ret mange selv mange penge.
Hvordan får man sponsorer? Ja, og det er jo alfa og omega. Men hvordan får man tanken om, nu vil jeg køre Dakar? Fordi du er den eneste dansker, du er den eneste i Skandinavien, der kører det her.
Ja, det er jeg den eneste, der er udtaget til 2027-udgaven på motorcykel.
Ja.
Ja, det er rigtigt. Tanken har været sådan inden i mig, fra jeg har set det på DR1 og lidt på Jævesport, sådan i en 9-10 års alder, har jeg bare set nogen køre rundt ude i ørken. Mm. På de her vanvittige maskiner, og de lignede jo, at de havde alt muligt med i veste og backup og telt og sådan noget. Jeg tænkte bare, det var da virkelig et vildt H.C. Andersens eventyr. Jeg vidste jo ikke, hvad det var. Og så kan man sige, jeg har jo egentlig startet med at ride lidt på hest i min familie, stille og roligt. Jeg har overhovedet, kommer ikke fra en motorsportsfamilie overhovedet. Men over på den anden side af vejen kørte de cross, så det var så bare vildt spændende ud. Mm. Og så en dag havde jeg selvtillid nok til at spørge, om jeg var få en tur. Og så blev jeg forelsket ved dag 1.
Okay.
Og så jeg kan sige, kom jeg på træningsskole på Bornholm, hvor min mor sagde, at hvis jeg skulle være rigtig god til noget, så skulle jeg fokusere på én ting. Og ja, så slippe fodbolden og alle mulige andre ting, jeg ikke var særlig dygtig til. Heller ikke, fordi jeg var det store talent for at køre cross. Men jeg er meget arbejdsom, og jeg tør også godt sætte nogle mål. Og jeg tør også godt gå efter dem,
ja,
koste hvad det vil en gang imellem. Og så kan man sige, i 2017 var jeg danmarksmester for 10. gang i noget, der hedder Enduro, som blev afsluttet over i den gule lade over i militærområdet. I kender over i Finderup nok.
Ja.
Og der kunne jeg mærke, der skulle ske noget nyt, og der skulle den her drøm vækkes i live, men jeg vidste ikke, hvordan. Altså, jeg vidste ikke, hvordan jeg så kom til det. Jeg vidste jo, det ville koste nok cirka 1 million danske kroner.
Ja.
Og jeg skulle kvalificere mig via VM og World Cup og alt det der. Men jeg stille og roligt begyndte jeg at sat mig ned og gå i gang med de mennesker, jeg kendte, der har været omkring det. Og snakke med dem og interviewe dem og alle sådan nogle ting. Og så prøve at komme lidt mere i fjernsynet, så jeg var med i DR Versus 3 gange og alle sådan nogle ting. Prøve at få lidt mere PR på og lære den del. Og så sindssygt meget hårdt arbejde og mange op- og nedture og meget tvivl. Og lige pludselig så ramte vi den og holdt til start i 2023 i Saudi-Arabien. Og der kan jeg huske, jeg var så bange, da jeg skulle starte.
Ja.
Det var helt vildt.
Ja.
Så startede det ligesom der,
ja,
kan man sige, ikke med at komme i gang. Men jeg har jo ikke andet kørt 2 dage, så brækker jeg 4 ribben.
Wow.
Og så var der altså 7.500 km igen.
Okay.
Det er langt at køre.
Ja.
I forholdsvis uvejtsom terræn, som nogen ville sige var hårdt nok, hvis man var fit for fight. Det gjorde du så med brækket ribben.
Ja.
Ja.
Skal viljestyrke til, Christian?
Jamen, det skal der.
Ja, så du skal ikke pive der, når du sidder i Audien her og kører lige tur til Hamburg.
Nej, nu prøver jeg at stille motorstyrken og sætte mig ned på en sten og vente på, at der kommer nogen og hentede mig. Nej, det havde man jo nok ikke, fordi det er jo en drøm, og det er noget, du kæmper for. Så er det jo klart, at man holder på. Og jeg tror jo også, at det, man som sådan nogle elitesportsudøvere, jeg vil nærmest sammenligne det her med at være ekstremsport, jamen så har man jo en viljestyrke og en eller anden form for kampgejst, og man vil bare være med, og man vil vinde, koste hvad det vil, og så gennemfører man.
Ja, man kan sige, jeg har rigtig mange sponsorer, og nu er det jo blevet et erhvervsnetværk, jeg har bag mig, som er blevet professionelt, kan man sige. Men jeg havde jo rigtig mange mennesker, der stod bag mig, jeg ikke vil skuffe. Og manager og folk, der har hjulpet med alt muligt. Og så vælter jeg faktisk og brækker ribbenene. Det skulle ikke have lov at hindre. Altså, at vi, det var jo 10 år siden, der havde været en dansker til start sidst. Det var Jes Munk på motorcykel.
Ja.
Det kunne slet ikke komme ind i ligningen.
Nej,
jeg måtte simpelthen bare
det var ikke mulighed.
Flytte fokus og begynde at... Det er jo et orienteringsløb. Sætte mig ind i navigationen og begynde at have fokus på waypoints og hvor langt er der hen til her, og hvornår skal jeg huske at spise, og bare hele tiden flippe hjernen altså til at flytte fokus. Og det er jo det, der er med hjernen. Hjernen ved jo faktisk ikke, hvad der er rigtigt og forkert. Det er jo et spørgsmål om, hvad vi fodrer den til og tro på.
Ja.
Så der lærte jeg rigtig meget der, det år der, omkring mental træning.
Ja.
Altså et er jo at læse om det og uddanne mig, som jeg er, men noget andet er at gøre det i virkeligheden.
Ja.
Nu sagde du selv det her med, at man skal finde vej og sådan noget. Det var noget, det jeg lige tænkte på før også. Jamen, det er jo ude i en ørken. Der er jo ingen vej.
Nej.
Hvad gør man så?
Jamen så, jeg har faktisk taget lidt med her.
Ja.
Nu finder Thomas lige nogle spændende ting frem.
Ja. Ja, det, i gamle dage, der havde de sådan en her på styret, faktisk.
Det ligner en kasse med noget papirruller indeni.
Papyrus.
som man...
Ja.
Som man bruger til at orientere sig med. Altså, har du været orienteringsløber også?
Det har jeg faktisk ikke. Jeg har altid været dårlig til at finde vej. Jeg var engang ansat i Coca-Cola, hvor jeg skulle køre og pynte butikker op.
Ja.
Fordi jeg udlærer tømmer. Jeg kunne aldrig finde vej. Men det er også faktisk en del af, at jeg startede til det her. Det er også, fordi jeg vidste, det ville være en kæmpe udfordring for mig.
Altså, det ligner jo nærmest sådan en... forvokset julemandens liste.
Jamen, det gør det.
Over hvem er good og bad.
Lige præcis. Men jeg kan ikke lade være med, nu der, ja. Hvor der står 311, ikke?
Ja.
Med gul baggrund. Det er en tikker
mikro. Ja.
Skal man så dreje til højre efter de tre sandbunker? Eller hvad? Der er så et billede af tre sandbunker. Så tæller man en sandbunk, to sandbunk, tre. Nu skal jeg dreje til højre.
Ja, man kan sige...
Hvad for en... Altså, er det sådan gradueret størrelse af sandbunker? Eller hvad? Fordi...
Jamen, det er det. Bad, det betyder, det ikke særlig godt.
Ah, okay. Yes.
Det vil sige, at ligesom når I kører i bilen eller på jeres motorcykel, så har I jo en triptæller.
Ja.
Mm. Og den sidder så, lad os kalde, at den sidder lige heroppe.
Ja.
Så nu har vi kørt 316 km, 56.
Ja.
Så rammer vi lige waypoint M, som hedder maskeren. Og det kan vi så se i tabletten, når vi rammer den. Det er ligesom belønningen. Så
okay.
Siger, yes!
Får ligesom,
jeg ramte den.
Bling, ligesom computerspil.
Bling, ja. Videre til næst.
Ja.
Det er det, vi kører jagter. Det er det, der er endofinen. Det er det, der... Det er det, der sådan er... Det er sindssygt hårdt, men det er også sindssygt sådan opløftende, når det lykkes. Ja. Fordi Dakar Rally er et kæmpe frihed, jo.
Ja.
Vi kører ud i den vildeste ørken. Sanddynsen er jo 300 meter høj.
Ja.
Der er dromedarer. Der er... Om du lige kører 50 meter herover eller 100 her, er jo lige meget.
Mm.
Hvis du har styr på, hvor du er.
Ja.
Ja.
Men for at svare på dit spørgsmål, så kan man sige, så ved jeg nede, jeg har 1 km 42 til næste waypoint, så jeg skal være særlig opmærksom. Altså 1 km, ikke? Så her, der drejer jeg på kompasretning 311 til højre.
Ah, okay.
Og så sætter jeg simpelthen min kompasretning, den sidder lige her over.
Mm.
Motorcyklen over, 311, og så kører jeg, indtil jeg fanger den næste herned.
Ja.
Og så videre. Og så ruller man den selv op på styret. Nu er det bare en tablet. Det er digitalt, ikke?
Mm-hmm.
Ja. No. Og så på den måde finder man vej. Men hvis man, hvad kan man sige, man skal hele tiden være opmærksom på kompasretninger, hvad er der foregår, så kommer vi så herover i mål. Men alle de her tegn.
Terrænkendskab er det. Det er en del af det. Du skal kende det tegn, kunne genkende det.
Du skal kunne genkende det, du skal kunne alle de her tegn, som er cirka 100 tegn, 50 på engelsk og 50 på fransk, kan man sige. Det skal du kunne. Og det skal du kunne håndtere med, jeg har ofte en gennemsnitsfart på 125 km i timen.
Der skal du sidde og lige styre det der.
Der styrer du lige.
Så der orienterer du dig og kigger ud og betjener motorcyklen og har styr på, hvor du er på vej hen. Og
tæller sandbunker.
Og nyder naturen samtidig.
Ja, og passer på drømmen. Ja,
man nyder ikke naturen. Man ser det ikke. Man er 100% den her hele tiden.
Hvordan?
Det er lidt sjovt. En lille kommentar til det faktisk. Fordi det der, det minder meget om, dengang vi kørte cykelløb, da jeg kørte politiet på motorcykel. Der havde vi en rute, og den kørte vi også på triptælleren. Så vi vidste, der havde vi en sæde liggende på tanken, når vi kom til, lad os bare sige, 50,2 til højre. Og så kørte du så til næste triptæller, og så stod der til venstre, eller hvad det nu var. Mm. Det var faktisk sammen lidt det her system, kan jeg se. Det var lidt sjovt.
Ja,
det var lidt nostalgi. I dag bruger vi selvfølgelig GPS jo. Men før vi alle sammen havde GPS på motoring, så brugte vi det system, vi havde det siddende på tanken, hvad vi skulle gøre ved de forskellige kilometermærker.
Ah.
Til højre, til venstre, lige ud, eller hvad det nu var. Ikke?
Ja.
Og det er lidt skægt.
Vlado og Bertelsen.
This summer, the world's best tennis players are coming back to Cincinnati. The Cincinnati Open returns August 8th through the 23rd. Bigger than ever, with new fan spaces, incredible food, drinks, and entertainment all in one place. Voted Tournament of the Year by the players themselves. Community Weekend starts August 8th. Finals weekend, August 22nd and 23rd. Get your tickets now at cincinnatiopen.com.
Men der er jo en sjov historie, Thomas, hvordan du træner det der med din jumbo-bog.
Ja.
Kan du fortælle det? Det synes jeg også er sjovt.
Ja, ja. Det er,
det, fordi det handler, det handler for dig om at memorere ting. Du skal jo huske rigtig meget.
Ja, jeg skal, det er det, der skal være det optimalt trip-tunet. Det er jo min hjerne.
Mm.
Og det vil sige, at jeg skal være hurtigt til at have styr på min korttidsudkommelse. Så hurtig info, hurtig læring, og så videre. Så skal jeg læse noget nyt og kan huske det. Så hvordan træner jeg det? Det har jeg nogle forskellige metoder til, men den, der er meget fremme, det er, når jeg løber med jumperbogen, kan man sige.
Ja.
Ja. Og så har jeg selvfølgelig noget, der
Thomas
hedder...
Thomas holder en jumperbog nu for os. Det kan vi se, så det er ikke noget, han bare snakker om. Han har en jumperbog med.
Ja, ja, ja.
Og så løber jeg samtidig med, at jeg løber og læser, hvad jeg skal i interval. Fordi det er ligesom at læse et andet kort, eller du ved.
Ja.
Det er det med at hele tiden at stimulere min krop og hjerne, samtidig med, at den bevæger sig.
Mm-hmm.
Og så er den bare rigtig god at løbe, kan man sige. Ikke? Og så er jeg begyndt en lille smule på cykelorientering også. Men, men jeg løber simpelthen med jumperbogen her.
Det er sjovt.
Og tager mit løbeprogram fra min træner og kopper ind i. Og så når jeg kommer hjem, så skal jeg prøve at genskabe alt det, jeg har læst, ikke, kan man sige.
Ja, det er sjovt.
Så det, jeg skal lige være med. Så det, du læser, det er de punkter, du har lagt i den. Det er ikke selve jumperbogen.
Jo.
Okay.
Og det gør jeg, fordi den er meget i farver, ligesom den her år er.
Ja.
Så der er også noget med, at mine øjne begynder at vende sig til farver.
Okay.
Men her der er det lidt ligesom at komme hjem og skal lave en bogenmændelse, kan man sige.
Mm.
Samtidig så også har mit løbdiagram, hvor jeg kun lige kigger op hurtigt, og så skal jeg bare kunne huske til de næste 8 minutter, hvor lang tid jeg skal spurte, og hvilken fart og sådan nogle ting.
Okay.
Så kvinder skal ikke komme her og sige, at mænd ikke kan multitask.
Ja, ja.
Fordi det kan Thomas.
Det kan. Thomas kan i hvert fald.
Godt være, at de to ikke kan.
Jeg er jo over på det i hvert fald, men der er nok andre ting, jeg ikke kan multitask.
Men det er en sjov måde at træne på.
Det, altså, jo, den er rigtig sjov, og der er jo mange andre end den også, jeg bruger, for eksempel at tage ned og handle uden indkøbsliste. Ja. Man læser den hjemmefra.
Nej, det tror jeg ikke.
Jeg ved, jeg vil købe for lidt. Min kone, hun vil købe for meget.
Nå, jeg vil komme hjem med noget helt andet, end det ikke skulle være. Nå. Lykkedes det så, der så kom hjem med de ting, du så skal? Eller
9 ud af 10.
Eller så ændrer aftensmaden sig bare efter, hvad der
kommer. Ja, det er meget godt 9 ud af 10. Det er
sgu flot.
Det er meget godt ramt.
Ja, det er...
Imponerende.
Men det er noget... Det er jo nørdet, men det er jo vildt sjovt at træne jo. Altså, og så er det at skabe det så meget ind i en hverdag som muligt, og tage mine børn med i det og sådan nogle ting. Min søn vil være meget bedre til det her, end jeg er, fordi han har sådan en fotografisk hukommelse.
Mm.
Hvor at det ligger ikke sådan synderligt nemt for mig, men jeg synes, det er vildt sjovt at træne, og jeg kan bruge det i mange sammenhæng, når jeg skal holde et foredrag i morgen, hvor det kender I jo også fra jeres foredragskarriere, at vi har nogle replikker, og det er bare fedt, når vi kan huske dem.
Ja, det er det.
Og det kan nogle gange være en udfordring, når man går ind i en mængde med mennesker, og man bliver fyldt op af energi og sådan noget, og så er det måske noget andet, man får startet på. Ikke? Men det ligger bare så trænet, så kan man sige, i selve rygsøjlen.
Ja, vi bruger de der talekort. Det er jo det, Christian har lavet til os. Det fungerer meget godt, når vi holder os til dem. At vi ikke stikker ud en anden vej.
Det sker indimellem. Ja, ja. Men det fede er jo så, hvis man for eksempel kommer.
Det
skal du
det
ikke
gjorde han
om.
Det lige. Ja, vi skal videre.
Nej, men det skal jo ikke handle om vores foredrag. Men hvis man kommer til vores foredrag, så kan man sagtens købe til flere af dem. Fordi det er ikke det samme, man oplever.
Det er det i hvert fald ikke.
Lauter, han siger nogle forskellige ting.
Ja. Jeg prøvede at bryde det der mønster der.
Nå. Jeg kan godt se, at der var solgt godt billetter.
Ja, ja, for pokker da. Der er fuld fart på i Nakskov, åbenbart.
Nakskov, der er gang ind.
Vild. Ja.
Vi har heller ikke været dernede. For det er
ikke
været
i Nakskov.
Ikke mere om os. Jeg synes, det der var enormt. Og så det her, det er hver dag. Altså hver eneste dag, hver gang du skal ud og køre, så har du den her klar, og du har øvet dig på den rute her.
Nej.
Nej.
Godt spørgsmål. Ja, ja. Det kan jeg virkelig godt lide. Det her kan jeg jo ikke træne herhjemme.
Nej.
Fordi vi er slet ikke, vi er jo ikke et orienteringsland.
Nej.
Vi har en orienteringsklub i Næstved, jeg kan gå ud og træne. Mm. Men så løber jeg rundt i omkring og kigger over og sådan nogle ting. Det bliver meget detaljeret.
Mm.
Det kan jeg også godt bruge. Men jeg skal op på motorcyklen og køre, så det er på træningsleje i Marokko.
Okay.
Men i Dakar Rally, når vi kører til start, så åbner ruten 20 minutter før. Så kan du se den i tabletten. Men du kigger ikke 922 km hjem.
Nej.
Det kan du ikke huske.
Nej.
Nej. Du kigger 300 til 500 meter frem i roadbooken, og det er det. Resten skal du kunne på intuition. Men det er jo svært. Det er rigtig svært. Og det er svært at træne herhjemme jo. Og få det der, det kræver nogle træningslejre i udlandet. Og jeg har lige været i Marokko i april. Jeg kører for et fransk team, hvor de har så organiseret en træningslejr. De har også min motorcykel. Og så kører jeg på den, og så vores træner i teamet, han sørger for at lave nogle roadbook, vi ikke kender. Mm. Og så fik jeg lov at starte først ned i ørken. Og det har jeg aldrig prøvet før.
Nej.
Når jeg kører Dakar Rally, så er jeg top 40, når jeg er allerbedst.
Mm.
Men det der med, at jeg skulle åbne ørken foran mit team, og vide, der var nogen, der presser på bagefter. Og alle de spor, der er dernede, kunne jeg ikke regne med. Så det var ligesom at lægge det pres. Det, var, ja. det synes jeg er vanvittigt sjovt. Mm. Det er de der situationer, jeg godt kan lide.
Men det er jo lidt sjovt, fordi nu ser du med team og sådan noget. Det var meget sjovt lige måske lige høre det, der måske mange, der ikke ved. At man tror måske, man stiller op alene. Det kan man vel godt, tænker jeg, til Dakar Rally
kom. Ja, det kan godt, ja.
Men du kører i team.
Ja, jeg er ikke så meget til at gøre det alene.
Nej, men hvordan, altså, så hjælper I hinanden, eller hvordan foregår det, når man så kører som et hold?
Ja, jeg har været holdkaptajn for et spansk hold i 3 år, men har valgt til det her, 2026, at der skulle ske noget nyt, der skulle luftforandring.
Mm.
Og så jeg kom ind i et fransk team, det har jeg faktisk aldrig regnet med, at jeg ville gøre. Men kulturen var bare, og atmosfæren, den blev nødt til at mærke.
Mm.
Så at lære noget af, den måde, de arbejder på, var jeg blevet vildt nysgerrig på. Det der er, det er, at vi har ligesom sådan et overordnet mål, det er, at alle skal gennemføre.
Ja.
Der er 53% chance for, at du ikke gennemfører, når du starter Dakar Rally.
Okay.
Det er der facts på.
Mm-hmm.
Og så gælder det selvfølgelig også med, at vi udnytter vores fulde potentiale i at lave de bedste resultater individuelt.
Mm-hmm.
Og det er vi nødt til at hjælpe hinanden til på etaperne. Fordi vi kører jo 15 timer, og på de længste dage, så forbrænder jeg 14.000 kalorier.
Hold da ferie.
På de allerlængste
dage. Prøv at tænke på, hvor mange Mars bar du kan spise.
Puh, ja.
Du kan bare spise.
Ja. Prøv, jeg vil bare ikke mig inden.
Ja. Så vi bliver trætte, og Dakar er langt. Det er også for langt, men det er jo det, der er meningen.
Mm.
Det er jo ekstremt løb.
Ja.
Det er jo verdens hårdeste og største offroad løb. Du kan ikke google eller melde dig til noget andet, der er større end Dakar. Dakar Rally ejes af ASO, som også ejer Tour de France, så de har verdens største cykelløb, verdens største offroad løb.
Mm.
Og der er vi nødt til at hjælpe hinanden. Det er det, der er det ypperste fede i det her. Det er, at vi er så tæt på hinanden og hjælper hinanden. Sparring, roadbook. Kommer vi op til en kollega, så hjælper vi hinanden. Så kan man måske lige tage en time, hvor jeg navigerer. Og så kan han komme ned og hvile hovedet, fordi hovedet bliver træt.
Ja.
Bliver rigtig træt af at håndtere landskabet. Ja. Tung motorcykel, 175 kilo.
Mm.
Slæve den rundt. Og så hele tiden være på den her roadbook. Så skifter vi, så en anden kan lægge sig ned i strømmen.
Ja.
Og så videre, ikke?
Mm. Er der grænser for, hvor mange man kan være på et team? Eller det bestemmer
det, der, vi er 3 kører, men man kan sige, der er nogen, der er 10 og 12 og sådan noget, ikke? De større teams med store budgetter og sådan noget. Ja. Ja, men vi er ikke så store, det kan jeg godt lide. Jeg har været et stort team, hvor vi også var 10 kører i Dakar. Jeg havde ansvaret for, at alle skulle kunne gennemføre. Så hvis der var en, der havde problemer, så skulle jeg lægge mig ned bagved og hjælpe ham i mål. Mm. Og alle dem, der var nystartet i Dakar, der får jeg sådan et fee fra ASO, som ejer Dakar, at jeg skal hjælpe de her rookie-kører igennem. Mm. Så er det mit ansvar at hjælpe dem så godt som muligt. Det kan være både for kost eller mentalt eller navigation eller sådan nogle ting. Så sådan en rolle har jeg også inde i
ASO. Nu siger du kost, og nu nævnte du før, hvor meget man skulle. Hvad spiser man?
Ja, det er... man spiser rigtig mange gel og bare. Mads Petersen har været så flink at hjælpe mig med at finde nogle rigtig gode produkter, som han har testet i mange år, som jeg så har prøvet til den her sæson. Så det er, jeg spiser havregrød om morgenen. Jeg spiser altid 100 gram med en squeeze honning, og så mandler og nødder. Så ved jeg, at jeg har 3-4 timer, jeg kan køre på det, uafbrudt, uden jeg behøver noget. Men det gælder så om at få hver time at få en gel, og en bar, og så cirka 500 milliliter væske, som vi har i camelbacken, med elektrolyter. Og så har jeg så, når jeg har kværnet det, prøver at få en bar, men det er rigtig svært jo at spise, fordi vi kører jo 155-165. Hjelm på, og du har det hele i vesten, kan man sige, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Ja, ja.
Så er lige, hvordan får du den? Tid til at stoppe op, nu skal vi lige have en bar.
Men det er meget undervurderet, altså. Ja. Det er meget undervurderet, det kost der.
Okay.
Altså, jeg er sådan den mest skrabbe omkring det, og går meget op i det, hvor de andre, de... Altså, når vi kommer ind i, vi har jo også fartkontrol og zoner, og det køres digitalt i vores laptop. Så når vi kommer ned til en by, så står der måske 500 meter, 30 km i timen. Mm. Hvis du bare kommer blæsende der på 165 km i timen, så er det jo klippe kørekortet. Det er bøde, og det er tidsstraf, 20 minutter, til at starte med den billigste, ikke? Så når nu jeg kommer derop og skal køre 30 km i timen, så har jeg sådan nogle bar, jeg næsten har åbne. Jeg kan lige
okay,
køre
klar
ind
til lige
og få det her. Mm. Og så nogle små moments prøver jeg at tænke ind hele tiden i løbet. Okay. For jeg sørger sådan helt, altså hver time skal jeg have noget i kroppen med den motor, jeg har. Og så, ja, så ved jeg ikke, det er der ingen, der ved endnu, men jeg tisser jo helt overdrømmet meget. Så jeg har jo sådan en, et oidom på.
Jeg skal sige, hvordan gør man det? Men det
Ja. Ligesom de polske lastbilchauffører.
Same.
De tisser ned i en flaske, og så kører de flaske.
Ja, lige præcis. Eller dem, der skal vinde op i baren, når de sidder og har shots, der, så køber de også sådan en op hos Koloplast i Nordsjælland. Så kan de bare... Fordi det var ham, der går først på toilettet, og så gik jeg det.
Ej, hvor sjovt.
Nå, der er faktisk mange ting. Hvor mange timer nu? Jeg er lidt uvidende måske. Det er når du fedt. Starter, og du kører i løbet af sådan helt... Hvor mange timer kører du i løbet af en dag, sådan cirka?
15 timer.
15 timer?
Ja, prøv du at forestille dig at køre motorcykel i 15 timer.
Nej, det kan jeg ikke.
Nej.
Jeg tror, det længste, jeg har kørt i stræk, det har været til Frederikshavn.
Ja.
Og jeg skulle dele med, det var en lang tur, men... Ja. Og jeg havde stoppet undervejs jo.
Ja, ja.
Okay. Så jeg kunne få noget mad og cheese og sådan noget der, ikke? Hold da kæft,
du står også meget op, ikke? Når du kører.
Jo, i hvert fald 80% af det står jeg op i bentøjet.
Altså allerede det, så siger jeg respekt. 15 timer.
Ja, det er jo det er sådan, den længste etape i år var 922 km, ikke?
Ja.
I ørken.
Ja, ja, det, altså, jeg det er også ikke en motorvej.
Jeg var også nødt at køre 20 og 30.
Ja, ja, det er klart. Ja.
Og Dakar er jo blevet meget mere sådan teknisk svært end i gamle dage, hvor de kørte til Senegal. Der kørte de jo, der måtte de jo køre 200.
Ja. Mm-hmm.
Vi må køre 165.
Ja.
Men det er sjældent, vi gør det. Altså, det er lige små moments. Vi er nede. Det ligger mere over i det, der hedder ekstrem enduro efterhånden.
Mm, okay.
Hvor vi skal ned igennem en bjergside og store klipper, så jeg er også nede og køre 30 og helt holdt stille. Og, fordi det er så teknisk svært at hjælpe andre køre op ad bakken, og jeg har også brug for hjælp.
Mm-hmm.
Vi er taget 46% væk fra bilerne på motorcyklen, for at hjælpe, at sikkerheden skal være bedre.
Ja.
Man har også taget ATV ud af løbet.
Ja.
Og af den årsag, så kan de gøre vores motorløb endnu sværere på motorcyklen.
Mm. Det er klart.
Så det kræver en meget bedre køre i dag, end det har gjort før, kan man sige.
Tænker man ikke nogle gange, hvis man nu lige pludselig lægger den ned sådan i sådan en hvad hedder det, sandbunke der? Jeg tager lige 10 sekunder her, mens jeg lige...
Kommer du ikke op, jo?
Det gør man ikke.
Nej. Det er bare med at klø på med det samme, fordi når du vælter, så bliver du sådan irriteret, og så ved du, så starter adrenalinen, så er der flow i blodårene, og det er der, du er stærkest.
Ja.
Så er det med at udnytte
det. Skal udnyttes.
For den vejer 175 kilo, kan man sige. Og,
og det er bøvlet, det sand der, og få det møg op at stå.
Virkelig.
Ja.
Altså, jeg havde lige en på træningslejren her. Og det er bare sådan, når jeg kører så min puls på træningslejr, 158, sådan 162, det er sådan okay højt.
Ja.
Men når jeg vælter, så er den på 180.
Okay.
Fordi at du, når du skal løfte motorcyklen, den er, det er også derfor, jeg prøver at få lidt flere muskler på kroppen. Jeg har ikke lige så meget som Bertelsen derovre.
Ja, ja, men han træner seriøst på det der.
Jeg træner til Dakar. Til at løfte hver gang, jeg vælter.
Det er jo egentlig lidt sjovt, fordi jeg kan huske, da jeg startede med at køre motorcykel inde i København for de her mange år siden, så sagde de gamle motorcyklister til mig jo, pas på, når du bremser ved stopstederne. Hvorfor det, tænkte jeg. Men det er jo dieselbusser. Så der vi altid drøbet noget af. Nå, så der var altid en masse diesellort. Og det skete lige præcis en gang for mig, hvor jeg kom kørende. En eller anden årsag, så bremser jeg ret sent til gult, eller hvad det nu var. Og så glider lort, og så ligger jeg på siden, så står der 20 mennesker ved stopstedet og kigger på. Der fik jeg uanede kræfter ved at sprang ned, løfte den her møbsøkker.
Ja,
næsten op i to arme, sat ned igen. Grønt lys, kør videre. Der var det der. De stod og kiggede på mig, og jeg lå rode rundt på det her. Ej, det vil jeg ikke have på mig.
Nej, det er det. Er det faktisk også det, jeg træner både aktionsstyrken og PET og personsbeskyttelse og kørefærdighed på motorcykel.
Ja.
Og det er at håndtere den i sådan nogle elementer der.
Ja. Og så det er din skyld, de kører som vanvittige over på Ring Djursland, de der AQS'er der.
Fuldstændig.
Når de kommer, de kører totalt gale ved andre, vi står og kigger ting. Det er sindssygt, det de laver,
de
det der.
Ja, det er ved at blive gode.
De
er ved at
blive gode nu.
Ja, de er, ja, det er ekstremt.
Ja.
Og så sidde bagpå med ryggen.
Med ryggen, ja.
Mod kørselsretningen. Ja. Hold kæft, jeg tror, jeg bliver køresyg med det samme.
Ja.
Du skal være med stole på din makker.
Ja, det skal du.
Ja.
Det er tillid, det er tillidsarbejde.
Ja. Altså, vi har prøvet det lidt, hvor vi lavede lidt evakuering, hvor man læser bare hen over bagsædet og hvad hedder det, og sidetaskerne, og så kørte vi hinanden rundt et halvt på banen og prøvede det. Ja. Jeg vil sige, jeg skulle virkelig tage mig selv i lakken for at lægge mig dernede og holde fast og stole på ham den anden. Og han kørte jo stille og roligt. Han kørte jo ikke det der vilde der. Ikke? Nej. Ej, det er da ekstremt, det der. Hold da op.
Men Thomas, hvad så, når man... Så når man er færdig der, så kører man på hotel, og så får man et bad, og så benene op, og, eller hvordan?
Nej, det gør man.
Det gør man heller ikke.
Nå, det er ikke slut.
Så kommer næsten det, der er mest stressende. Det er jo klar til næste dag, ikke?
Ja.
Men jeg kommer ind til teamet, til min mekaniker. Jeg har Mick fra Danmark med.
Mm.
Og så har jeg Ludo, en franskmand, som de har det overordnede ansvar for min motorcykelkører, som er min egen motorcykel. Og... Hvad kan man sige? Hvis jeg har rørt vand, hvis jeg har været ned og ligge, den har gået lidt dårligt. Nu havde jeg rimelig mange problemer i år, både med dæk, der sprang, og mus, der sprang, og styredæmper. Så er det at fortælle dem med det samme, fordi de har ikke særlig lang tid til at lave den motorcykel klar. Ja. De skal skifte olie, det gør de hver dag. Der skal nye dæk, der skal nye mus. Alt skal tjekkes igennem, og alle sådan nogle ting.
Hvad er mus?
Det er en fast slange, som ligger inde i dækket, så du ikke kan punktere.
Ja.
Men, okay. Men den kan så springe eller hæve op. Hvis den får mange stød.
Mm.
Og det gjorde min så i 3 dage dernede, ikke? Så jeg kørte med sådan en, forestil jer, når I kører med dæktryk på jeres motorcykel, og I kører måske med 20 PSI, så kørte jeg bare med 80 i, fordi den sprang op, kan man sige, ikke?
Okay.
Og det gør jo,
ballondæk.
Ballondæk. Ja. Det er der hverken sikkerhed eller fart i, eller drift, kan man sige. Så det var svært. Men det er at komme ind og få afleveret motorcyklen, og så skal jeg så i gang med at få i bad og få massage hos fysioterapeuten, få styr på kroppen er, som den skal være.
Det skal også have lidt søvn, vel?
Ja, lige præcis. Noget at spise, og så skal jeg gerne... Jeg går i seng 20:40, for jeg står op klokken 3 om natten. Næste morgen sammen med teamet. Det gør vi. Vi står op alle sammen hver morgen. Med det største smil på. Og der starter en boomblaster med musik for.
Ja. Jeg sidder og tænker, fra 20:40 til 03, det bliver ikke til mange timer søvn.
Nej.
Og det kan man godt.
Du er nødt til at få en lille sovepille.
Okay.
Ja.
Og så bang, så du går ud.
Du går ud ligesom en lys.
Okay.
Ja.
Men I sover ude i ørken?
Sover en lastbil. Ja. I sådan en Renault-lastbil.
Ja.
Og jeg sover i øverste køj. Jeg havde den til at starte med. Min nye placering i teamet. Det er jo sådan noget, når man skifter team, så ved man jo ikke ens rolle. Hvor putter det ham danskeren hen?
Ja,
altså, jeg fik sådan en... Den ene havde zone-up-nøb, jeg skulle køre med, og den anden havde dårlige ben. Og de kørte mega stærkt. Jeg tænkte bare, hvad satan er det for nogen, ikke?
Men,
jeg skulle så sove øverst, fordi jeg var i god form, mente de. Så, men jeg blev rigtig glad for den køje der. Så, men vi sover i en Renault-lastbil de fleste dage. Men 3 dage ud af løbet, 14 mulige køredag, der kører vi jo på sådan noget, der hedder 48 timers etaper. Hvor vi kører hjemmefra og siger farvel til teamet, så har du pakket dine elektrolyter, din bar, din gel, dine salttabletter og dine søsygetabletter. Og så kører vi jo ud og er væk fra teamet i 48 timer. Fordi så kommer vi ud og kører de her 600-900 km. Så kommer vi frem til det, der hedder Bivak B. Og så kører vi hen. Så har du 60 minutter til at sætte din motorcykel ud i ørken, og så selv reparerer den til næste dag. Så skifter du lige luftfilter, og tjekker alarmerne, og tjekker, om håndtagene er, som de skal være, alle skruerne omkring navigationen er, som det skal være, og sæde er der. Og så når i 60 minutter gået, så må du ikke røre din motorcykel, før næste morgen du skal starte. Så går du over til sådan en lastbil. De kører meget Scania i øjeblikket. Og lidt man. Så får du udleveret sådan et telt, og så skal du selv slå dit telt op, og så får du udleveret sådan en ligesom en militærkasse med mad. Skal du selv lave mad? Og så sidder vi derude, og så finder jeg jo altid dem, man er i team med, og man snakker godt med, og så slår vi sådan teltene op sammen, og står kun i det der tøj, vi har kørt i en hel dag. Og begynder at lave mad, og så bliver lavet bål om aftenen, og så i seng om aftenen.
Der er ikke nogen, der tager en guitar frem.
Nej, det er der ikke.
Nej, ja, men 100% at hvis der var nogen, der havde den, så var det det, der skete.
Ja, ja.
Men vi har hverken...
Det lyder faktisk meget hyggeligt, sådan, som du fortæller
jamen,
det.
Jamen, det er det absolut fedeste.
Ja.
Altså, vi er alle ens, om du har 1 million, eller du har 10 millioner, eller du har den bedste cykel, du kan. Og så er alle ens. Det er også der, hvor jeg står og snakker med verdens bedste kører. Mm. Eller top 10, eller og får de der snakke. Du er fuldstændig tæt på de bedste verden. Mm. Og det er også der, hvor du har ikke nogen mobilsignal. Så du overvejer også, hvad du skal bruge resten af dit liv på. Mm. Eller de næste 3 år. Yeah. Eller hvilket af de bedste oplevelser har egentlig været i mit liv.
Mm.
Det har jo overhovedet ikke noget med motorsport at gøre, for eksempel. Nu er det bare det, jeg har valgt at gøre, og gjort det til et erhverv. Men det er det, der Car Rally kan. Det kan få os til at tænke anderledes.
Ja.
Og den erfaring, den læring, den udvikling, tager du jo med, og når du så kan folde den ud i dit liv, så ser du bare verden på en anden måde, og det er virkelig sundt, for ikke at blive skruet ned i den her verden, hvor at alle har så travlt, og alle tror, de skal have travlt, og kigge ind i Danmark med stress, og hvor mange, der har det travlt, altså, har det hårdt, ikke?
Ja.
Det er jo det, der er drivet, det er jo det, der er hele fundamentet i at gøre det, og have lyst til at gøre det år på år. Jeg har kørt det 4 gange, gennemført alle 4 på stribe, men det er alt forskelligt, både optakten og selve løbet.
Ja.
Så det er jo det er det vildeste.
Du lytter til Blardo og Bertelsen.
Tror du, der kommer nogle flere danske kører?
Ja, selvfølgelig gør det.
Ja. Er der gang i et eller andet, eller er det bare en drøm?
Ja, altså, det er små steps.
Ja.
Små steps. Jeg har hjulpet nogle nordmænd og nogle svensker, og så hjælper jeg ret mange nede i Europa omkring det, ikke? Men det tror jeg.
Ja, men det er jo igen, jeg mærke i, da vi faktisk startede med at snakke her, at du sagde, at man skulle kvalificere sig. Man kan ikke bare komme, jeg kan ikke bare tage en hvis jeg går ud og kører en adventure bike, så kan jeg ikke bare lige komme. Nu er den gamle, han er blevet meget stor service.
Jeg har lige hørt det der med væske.
Hold nu op, mand.
Nej, du kan bare spørge det klasse der. Det er fint til dig.
Nå, men man kan ikke bare lige komme ind fra gaden og sige, nu kører jeg Dakar. Jeg betaler den der million, det koster at være med, og så er det det.
Nej.
Du skal kvalificere dig.
Du skal kvalificere dig via World Cup eller VM. Jeg blev 3'er til VM første gang i Dubai. I virkelig... et virkelig hårdt løb. Og så var jeg over at køre World Cup i Qatar, hvor jeg egentlig lå nummer 4, men så skulle jeg hjælpe en, der havde et mega styrt, og det er jo det, vi gør.
Ja.
Der er den regel, hvis der er en, der styrter, eller en, der er styrtet, og du kommer hen til ham, og der ikke er en thumbs up, så kører du lige over og siger, altså, men han havde så slugt tungen på det tidspunkt. Så han var rigtig skidt. Men hans airbag, den vi kører med, havde reddet ham rigtig meget. Det vil sige, at den springer lige op, og det gør den i 3 minutter. Så jeg kunne hurtigt hjælpe ham videre. Og det eneste, han havde op i sit mindset, det var at komme videre til næste.
Ja, det er fint. Hjælp du tungen ud, eller hvad?
Ja, jeg trak den bare lige ind. Jeg havde heldigvis hørt fra en gammel historie fra Gråsbanen, hvordan det var sket. Og så mit førstehjælpsreaktionsmønster startede bare, så bum. Så var alt, som det skulle være.
Ja.
Og jeg var der jo lige med det samme.
Ja.
Så.
Ja.
Det er jo lige farligt, jo.
Ja.
Det er jo kvalt, jo.
Ja, lige præcis. Mm. Lige præcis, at han landede så langt om på nakken der, så det lige udløst lige nøjagtigt det der, ikke? Så det gjorde så, at jeg blev nummer 11. Det er fuldstændig lige meget.
Ja.
Det er resultater for mig.
Du reddede mands liv.
Jeg reddede mands liv. Mm. Og jeg sørgede for, at han kunne gennemføre.
Ja.
Og havde et rigtig godt løb.
Han kørte videre, det er vildt
og
nok.
Og han har faktisk lige vundet et kæmpe løb nu her i år. Så det er mega fedt at se hans rejse og vokse i det. Og det gjorde så kunne jeg skrive min ansøgning til ASO.
Mm.
Fordi jeg havde de 2 resultater.
Ja.
Og så efter en lang ansøgning, så antog de mig. Og så...
Ja, så er der holdt på lige siden. Men så selvom du nu kører nu, skal du så kvalificere dig fra år til år? Men nej, nu er du en del af familien.
Ja, nu er jeg inde. Nu har jeg 4 på stribe, kan man sige. Det er der faktisk ikke ret mange i verden, der har.
Mm.
Altså gennemført 4 træk. Og det gør, at jeg skal ikke ansøge om at få lov at køre det, kan man sige.
Så, hvor mange er der typisk sådan felt, der farer afsted?
130 kører bliver udtaget.
Okay, det er fast 130.
Ja, ja. Det er sådan, det er sådan deres limit. Der er 130 i verden, der kan få muligheden, kan man sige. Ikke?
Det er en lille flok.
Ja, det er det. Det er det.
Det må man sige.
Ja, det er det.
Bertelsen,
skal du til at træne? Jamen, jeg har jo en stor drøm. Det har jeg også sagt til Thomas før. Jeg har jo en stor drøm, og jeg kunne virkelig godt tænke mig det på en eller anden måde. Men jeg kommer jo aldrig nogensinde til at kunne konkurrere altså med det der overhovedet. Men jeg kunne bare godt tænke mig at prøve at køre i sådan noget der. Det kunne jeg godt tænke mig på. Thomas har jo, eller havde, du har du sagt det op nede, ved, nede på fedet. Jeg har været nede og køre nede ved Thomas, hvor han har sådan nogle elektriske offroad-maskiner,
ja.
Hvor han kunne køre på. Og der var vi prøvede lidt sand nede ved vandet. Lidt sand. Ja, du sagde til mig, nu får du lov at prøve en lille smule Dakar. Det var det 10 meter? 10 meter Dakar, jeg fik.
10 meter Dakar. Ja, jeg fik lige 10 minutters indsprøjning.
Ja. Ej, og fedt sted. Altså, det var fandme, det var sjovt at få lov at prøve det dernede. Sådan en bane, hvor man fik lov at køre rundt på de der maskiner. Det var fedt. Virkelig fedt. Jeg har prøvet det to gange dernede. Ja. Fedt.
Ja, det var totalt meget
totalt optur over det. Ja, det var virkelig fedt. Nå, men vi skal også videre og tale, fordi igen, tiden flyver. Ja, det gør den.
Det er fordi, du snakker for meget, Bertel.
Det er simpelthen en fast replik fra din side. snakker for meget. Nå, men Thomas, Dakar altså som mål og motorcykel, så kører du så også motorcykel privat? Eller får du nok af det at køre det der? Altså, har du en motorcykel, du tager ud og kører om søndagen, hvor du tænker, nu skal jeg lige ud og trille en tur og have en is, og så er det det?
Altså, jeg har jo lidt stående. Mm. Men jeg har en gammel Ducati El Paso 57.
Ja.
Den er 30 år.
Ja.
Okay. Ja.
Jeg har fået den af Nicolai Moldelet.
Mm.
Det er jo veteranen. Den kan jeg tage ud og lige tage en lille is på,
ja.
og hygge mig lidt,
ja.
Det gør jeg ikke så tit. Men og så har jeg jo også nogle KTM elektriske på nummerbladet,
ja.
Dem kører jeg faktisk lige ud og får en is på,
okay.
Det er også dem jeg træner politiet på,
ja.
Og så har jeg selvfølgelig min rallybike, som står i Frankrig, og der kører jeg jo de her i Dakar 8.300 km, og så rally løb i løbet af året. Mm. Og der man sige, at jeg kan godt lide at køre race.
Ja.
Og det kan vi jo ikke ude i trafikken, og det skal vi heller ikke. Men jeg kan også godt lide at hygge mig, altså i trafikken.
Ja.
Så, men det er ikke ret meget, jeg gør det. Måske når mine børn bliver lidt større, vil vi gøre det sammen, kan man sige.
Ja.
Ja. Men det er mest for race skyld, kan man sige.
Okay. Ja. Det er sjovt. Har du prøvet at køre på sådan en el-motorcykel? Det er lidt særligt. Altså, jeg føler virkelig, at jeg mangler motorlyden.
Mm.
Men omvendt, så vendte jeg mig faktisk ret hurtigt til at køre på den.
Ja, for jeg tænkte,
ja.
Du gider, du vil nok ikke køre el.
Jeg vil jo godt have haft en rigtig stor, fed KTM Adventure Bike.
Ja.
Men det kunne jeg godt, det kunne vi ikke rigtig køre på der.
Nej, det skal vi ikke ud i naturen.
Nej.
Det kan vi gøre til noget andet.
Ja.
Det er, når vi tager ud i de store offroad steder.
Ja, for det har du lovet mig, at vi skal. Eller det har du nu i hvert fald.
Ja.
Det bliver spændende at høre. Altså, det kan være, der er en ny karriere foran dig der.
Ja, det kan være. Ej, det tror jeg ikke. Ja. Men det er noget særligt at køre på de der elmaskiner der. Men jeg synes faktisk, det var sjovt. Og når du så siger, det skal vi ikke ud i naturen. Nej, det skal vi faktisk ikke, fordi det var jo... Vi så jo rådyr og hvad det er på turen, som går rundt dernede. Så de skal jo ikke genere sig af den her motorlarm, når man kommer på
isen, vel?
Der er også andre mennesker. Der er også heste.
Der er heste, og der er fuglekikker, og der er og andre stier, og Ivan har et fantastisk sted dernede,
ja.
Så det bevarer den elektriske energi dernede, kan man sige.
Men det her,
det lyder som om, det er meget over, at du er væk fra Danmark jo.
Ja, altså du tænker på selve rally.
Mm-hmm.
Ja, det er det, fordi vi har det ikke herhjemme, desværre. Kan man ikke træne det, der er heller ikke nogen i Norge og Sverige eller Tyskland, så at sige. Det er, hvis man virkelig skal have indsprøjtning, så er det Marokko.
Ja.
Forestil jer, der kan vi jo køre overalt.
Ja.
Ja.
Altså, der er en sanddune, hvor den er 300 meter, jamen den tager vi.
Mm.
Altså, der er jo ikke nogen, der skal have CBV's, eller miljøgodkendelse, eller støjkontrol.
Nej.
Det er jo et saraffenland for dem, der kan lide at køre motorcyklen i terræn, kan man sige. Ikke? Og der er jo også grusveje og stier, og der er jo kæmpe Altså, det er jo gigantisk. Og der kan man så sige, der kan du komme så tæt på Mu. Så tæt på ørken, som den er i Saudi-Arabien, som er barsk, stenet,
ja.
Kanter og klipper. Den er ikke som i Dubai, fin, høje sanddunes. Den er barsk, okay. Ligesom i USA.
Men det er jo så det, jeg hører dig sige, at vi skal ned og køre. Eller hvad?
Barsk?
Nej, nej, bare, vi skal ned og køre i morgen. Okay. Det er det, jeg hører dig sige.
Ja, så er det til september.
Ja.
Ja, okay.
Hvis vi får
noget. Skal jeg selv skaffe en maskine?
Du har, en uge i september, der er reserveret.
Nå ja, det har jeg også. Ja, jeg har faktisk to. Ja.
Når vi skal have flere logoer på trøjerne, ja. Så tager vi til Marokko.
Okay, ja. Okay.
Der er plads til flere. Ja, ej, det er faktisk målet at komme derned. Men, ja. Men der er også plads til dig. Ja.
Nå, tak.
Skal du også med, eller du?
Det ved jeg ikke endnu. Jeg er ikke så stor til det der motocross, tror jeg.
Nej, det er jo ikke motocross. Motocross er på en bane.
Ja. Okay. Undskyld, ja.
Det er jo et orienteringsløb, ligesom du har været vant til.
Ja, orienteringsløb kunne være interessant, vil jeg sige, måske.
Ja, det er bare en stor sandkasse med lidt sten.
Stor kasse med lidt sten.
Ja.
Tror, jeg skal have lidt træning inden i hvert fald. Jeg har ikke kørt ret meget ud for asfalteret veje.
Det er klar, Thomas, så er vi klar.
Okay, 5 minutter, så kører vi.
Måske bare en uge før, kan vi tage.
Ja. Ja, det lyder spændende.
Vi kan lave podcaster nede fra.
Det kunne være sjovt.
Ja.
Så skal vi få en sponsor på, jo.
Ja.
Det er det, det gælder om at have nogen, der sponsorerer mig at lave noget.
Lige præcis.
Nå. Det er det helt rart.
Hvad har du fundet frem? Hvad har du til gemmerne i dag?
Jamen, vi har faktisk været meget inde på det. Vi har snakket det om det motorcykler.
Ja.
Og det er jo, når vi snakker om motorcykler her, så er det selvfølgelig lidt med dem, der kører ud på vejene og så videre. Og det har du også gjort, kan jeg forstå.
Ja, det nyder jeg også.
Du er vant til at køre på motorcykel herude i trafikken der.
Ja. Ja.
Hvad tænker du er sådan det vigtigste, når man skal ud og køre på motorcykel?
Det er, at man er nærværende i det, man kører og laver.
Mm.
Og det synes jeg, at er problemet i dagens Danmark. Om du kører bil, eller du kører motorcykel, eller på cykel, så er folk ikke nærværende. De er ikke til stede i nuet, i det, de skal være i. Og jamen, det er derfor, jeg tror, der er så mange ulykker.
Mm-hmm. Ja. Jeg er fuldstændig enig. Ja. Altså, det er jo tre på vores bål, hvor vi hele tiden snakker til folk, at man skal være til stede og sådan noget. Og det er der ret mange, der ikke er.
Ja.
De tænker det mere som om, jamen, nu skal jeg bare til et eller andet, og så er det det møde, eller hvad de nu skal til. Det er det, der fokuserer ind i hovedet.
Ja.
Og det kan man ikke på motorcykel, vel?
Nej.
Der er du nødt til at være der. Du kan ikke sidde i en bil med vognbaneassistent og adaptiv fartpilot. Det er noget andet på en motorcykel.
Ja, der begynder dog at komme motorcykler i dag, ikke, som har det. Ikke? Vores Ducati'er, vi har i politiet, har jo lane assist, hvad ved jeg. Ikke? Men hvis du kører motorcykel old school, ja, så bliver du nødt til at være til stede og køre maskinen.
Jamen, selvom, tænker jeg, der er det lane assist, så er du stadigvæk nødt til, at du skal holde balancen, og du skal orientere dig.
Ja, 100%.
Så det er ikke det samme, og jeg tror, du nogle gange kan koble lidt fra.
Ja,
og når du kører bilen.
Og det er jo det, der er misforstået. Mm. Det er jo der, de skal være nærværende.
Ja.
Mm. Og så glemme NemID og 12 og skat og hvad der ellers kan dagpleje og Aula.
Ja.
Altså, fordi så kan de komme hjem med en energi. Det er jo fuldstændig modsat.
Ja.
Og det er jo der, hvor Danmark er på vej hen.
Ja.
De glemmer, når de hopper på en motorcykel, så kunne de prøve at sætte ørepropper i, og så bare være fuldstændig til stede der og være i det. Og så kom hjem med en ny energi, ikke?
Ja. Ja.
I stedet for, at de også er på et eller andet mental rejse der, så lige pludselig, ikke, kan man sige.
Ja. Jamen, det er rigtigt. Det er... Hvis vi nu skulle give godt råd til nogen ude i trafikken, hvad skulle det være, Thomas?
Jeg synes, folk skal hisse sig ned.
Okay.
De skal slappe af.
Ja.
Altså, okay. Jeg kører jo meget i udlandet, ikke?
Mm.
I Marokko og Saudi-Arabien, og de kører 10-20 biler ind i en rundkørsel. 50 cykler, 12 scootere vel, et par heste, og alle sammen kommer ud til højre og til venstre. Det lykkes.
Ja.
Og herhjemme, hvis man lige nøjagtigt ikke lige får holdt tilbage på et helleanlæg, så får man fingeren.
Ja.
Og det ene, og folk har så travlt. For hvad?
Ja.
Mm.
Slap nu lidt af og nyd det. Om det er de der 5-10 minutter, du kommer ikke hurtigere frem, og det føles overhovedet ikke bedre at køre stresset heller.
Slet ikke.
Så det, jeg synes, folk skal simpelthen slappe af. Jeg griner simpelthen, når jeg får fingeren. Jeg kører jo sådan en kæmpe crafter på 6,40 meter.
Ja, de kan bare gøre, hvad de vil.
Altså, det er jo...
Jamen, to.
Det, ro, slap nu lidt af.
Ja,
kære venner. Ja, det nyd det.
Det er godt råd, og jeg er enig, fordi hvis vi kigger, det kan godt være, at, at det ser voldsomt ud, når vi kigger på, på vores, eller på de lande, der ligger sydpå, når de kører trafikken, og det virker som om, der ikke er nogen regler eller noget. Det er der jo selvfølgelig, men det er rigtigt, de er mere loose omkring hinanden, og den måde, de færdes blandt hinanden på.
Ja.
Hvor jeg tror, vi som danskere, eller i hvert fald som skandinaver, er sådan lidt mere regelret, og vi holder på vores ting.
På vores ret.
Ja, lige præcis. Ikke? Mm. Og det clasher bare med det der sydlandske der, men jeg tror ikke, de bliver stresset i trafikken. Mm. Det siger jeg ud fra, at jeg overhovedet ikke har lavet noget research på det, eller noget som helst. Men det virker bare som om, at det er meget mere loose.
Ikke? Meget mere. Meget mere, og de har jo øje på bolden,
ja.
Og hvor de skal flytte sig, og hvor kommer han, og
ja, og så giver vi lige plads til hinanden, ikke? Fordi, ja. Nå, jamen, så jeg blinker lige, jeg skal lige, sorry, jeg skulle sige, og så kører det bare.
Ja, og der får du altså ikke nogen fingre eller andet ting.
Nej, det kan godt være, der lige kommer.
Det bliver dyttet lidt i hornet måske.
Men så er det ikke længere.
Nej, så er vi også videre.
Ja, det er jo ikke sådan, at de farer ud af bilen og begynder at slå på hinanden.
Nej.
Som vi nogle gange ser her. Altså. Det er jo
vanvittigt. Ja, road rage, det er en stigende problem.
Ja, det er jo vanvittigt.
Vi kan se det hver dag, og anmelde sig om det hver dag, og folk laver det ene eller andet, og forfølger hinanden, og jeg ved ikke hvad, og fuldstændig åndssvagt.
Altså, det er fandme sygt.
Helt ved siden af.
Ja.
Jamen, det var to gode råd faktisk, fordi de to ting, du kommer med, det er faktisk indeholdt i færdselovens paragraf 3.
Okay.
Som er grundreglen i hele færdselsloven, som er en af mine kæmpheste.
No.
Og det er nemlig, trafikanterne skal optræde hensynsfuldt og agtpågivende.
Præcis.
Og det er lige præcis det, du lige har siddet og sagt der. Vi skal tage hensyn til hinanden, og vi skal være til stede agtpågivende. Fordi var vi det, så behøvede vi faktisk ikke alle de andre regler.
Nej.
Så gik det hele op i en højere enhed.
Ja.
Så det var et rigtig godt indspark her, du kom med, Thomas. Sagt for en færdselspatient.
Ja. Nå, det er jeg da glad for. Ja.
Det er lige præcis det, det tæller.
Okay.
Også det her med, som du også nævnte, det her med at tage det stille og roligt, 5 og 10 minutter betyder ikke så meget. Altså, kører hjem fra 10 minutter før, så har du lige de der 10 minutter ekstra at give af.
Lige præcis.
Det hjælper meget på stressniveauet.
Det hjælper rigtig meget.
Virkelig.
Det er helt sikkert. Så er man ikke så på.
Og det er jo kendt i alt muligt andet. Altså, det hedder forberedelse.
Yep.
Ja.
Præcis.
Ja.
Ja,
lige præcis. Det gælder alle steder.
Thomas, sagt for en mand, der har kørt Dakar 4 gange på motorcykel, så bliver der her sagt. Ikke? Prøv lige at lytte godt efter. Kloge ord.
Thomas, hvordan ser fremtiden ud? Dakar 27, ved vi.
Det er i hvert fald det helt store mål.
Ja.
Og træne op til, er jeg jo i gang med den proces. Det er 6. måned hen i... Det tager 11 måneder at træne op til.
Ja.
Så lige nu bygger jeg muskler på og træner korttidshukommelse, sørger for, at min kondition er i top.
Mm. Spiser sundt,
og sover det, jeg skal, og mediterer, og det bruger jeg rigtig meget tid på.
Ja.
Fordi det åbner jo nye mentale veje.
Ja.
Mm. Og så håber jeg, kan komme til at køre et løb i september måned.
Ja.
Hvis vi får fundet økonomi til det og budget til det. Og så, fordi Dakar kommer først, kan man sige.
Ja.
Og det er at finde budget til det.
Ja. Men det kunne være fedt med lidt træning inden.
Ja, vil jeg rigtig, rigtig, rigtig gerne. Jeg vil rigtig gerne ud og forberede sig og rykke nogle grænser og træne mine svagheder.
Ja.
Og komme i det i løbsflow, kan man sige. Så jeg kommer ind med en løbsfart, så jeg ikke skal køre mig varmt den første uge. Ikke?
Ja. Mm. Ja.
Ja,
det kan jeg forstå.
Hvornår har du, kan vi sige, nået det ultimative? Er det, når du har kørt det 10 gange? Er det nogensinde nogen, der har gennemført det så mange gange? Det ved jeg faktisk ikke. Hvem har gennemført flest?
Ja, Stefan Peter Hansen har 15.
15?
Ja. What? Men han har også mange af dem i bil.
Okay.
Ja. Man kan sige, at lige nu er jeg i gang med drengedrømmen, som at køre motorcykel. Og så har jeg jo en voksendrøm om at sætte mig i en bil en dag,
når
jeg bliver voksen.
Ja. Så vi fortsætter.
Så det...
Der kunne jeg måske få en plads.
Yes. Der skal også være noget bagage i bilen, Christian.
Nå, ja. Er der ikke bagsæde i eller andet? Kan jeg sidde der?
Kan du finde vej? Ja. Kan du være kodrejver?
Hvis du spørger min kone, så
nej.
Nej.
Det er ikke
altså, det. Jeg er faret vildt fra Korsør til Kalundborg. Yep. Jeg siger det bare. Så det er ikke så godt.
Okay. Så skal du i hvert fald træne lidt på det der, tror jeg.
Jamen, jeg kan bare sidde på bagsædet.
Men han er god til at slæve ting, du kan se med de muskler der. Så han kan
slæve... Jeg kan også sørge for køresnak og sådan noget.
Ja.
Ja,
og masser af Pepsi Max.
Det er et ret stort sæde, vi skal i derovre. Kan vi stoppe
grænsen, så jeg lige købe ind i Pepsi Max?
Ej, fantastisk.
Ej, man kan sige, at jeg tager i hvert fald 4-5 mere på motorcykel, og så, ja, så vil jeg sætte mig en bil.
Det er spændende.
Efterfølgende.
Og der er også omkring en 10 stykker, jo.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja, det er vildt.
Der er noget at bygge på, så.
Ja, det er der godt nok. Ja. Det er vildt.
Ja, det er der. Det er en meget spændende rejse, ja, og det er det, der Kar også har lært mig, det er, at rejsen er meget mere spændende, end at stå selv ved at få medaljen.
Mm.
Det er hele rejsen, hverdagen, sponsorer, udvikling, alle de her ting, udfordringer, op- og nedture, det hele det. Det er også vildt hårdt at stå i. Det er jo, ja, fordi du er, der er også meget usikker, ja, forbundet med det, og det skal du lære at deale med, og det er svært.
Ja.
Det er faktisk rigtig svært.
Hvordan, nu snakker du, hvordan med familien? Hvor er de henne i alt det her?
Jamen, det... Altså, min mor og far... Min mor synes jo, jeg er benegal, ikke? Ja. Og min far synes jo, det er rigtig fedt, og den anden side ikke så fedt. Ja. Og nu har jeg en søn, der kører cross, og han har lige brækket lårbenet.
Au!
Ui.
Han røg af til en klubtræning nede i vores klub, Næstved Motorklub. Og han kører KTM 85, og rammer en kant på et hop, og ja, ryger meget uheldigt af. Brækker lårbenet, for et stort mavesøm ind og indlagt på Slagelse sygehus.
Mm.
Så jeg har fået... Mit liv har ændret sig lidt. Det skete i tirsdags. Og der var jeg sådan... Okay. Nu forstår jeg min far.
Ja.
Hvorfor er det, han har tår i øjnene, når jeg kommer hjem fra en træningslejr i Marokko.
Mm.
Det er lige nøjagtigt sådan, han har det.
Mm.
Altså, som jeg har det nu med min søn, ja, hvor jeg tænker, Cornelius, det er jo for sjov. Ja. Og vi kører bare og har det sjovt. Vi ved, der er en risiko med det. Han har alt det cykeludstyr, der er. Den skade, der var godt for ham, skete, kan man sige. Det var det bedste sted, man kunne brække, når det er noget i stedet for det knæ, skulder, et eller andet. Ja. Men okay, det satte lige nogle lidt anderledes ting i gang, kan man sige. Men der er fuld opbakning, og jeg har en ekskone, som har børnene, når jeg er væk, og så bytter vi, kan man sige. Og jeg har også en datter, hun går til trampolin. Det kan man også brække en hånd med. Det har hun har faktisk brækket begge sine hænder, og blev opereret i begge to også. Så man kan sige, der er i hvert fald opbakning der. Vi får det til at ske, og i en skilsmissefamilie er der jo altid nogle kameler, man skal sluge ind imellem. Men vi finder ud af det, og vi har lige været indlagt på Slagelse sygehus med Cornelius, så det er gået vildt godt. Og det er jeg stolt af, at vi trods alt også kan gøre det og stå imod og har nogle gode og sunde børn og raske børn, og de trives i skolen og hos deres venner og er motiveret for livet.
Ja.
Så det er det vigtigste.
Nå, det er godt. Ja. Nå, han er forhåbentlig snart på benene igen.
Ja.
Klar til at køre.
Ja, 3 måneder, siger
han. Så er han på den. Ja.
Men han skal lige vise en form først, sin far.
Ja. Ja, det er klart.
Klart. Nå, tiden flyver, og manden med stopuret her står og siger, nu er det ved at være tid. Vi har jo, som vi plejer, altid nogle spørgsmål fra vores lyttere.
Okay.
Og du må gerne være med, Thomas, men det er jo, du må i hvert fald gerne tænke med og komme med dit indspark. Lardo, vil du læse op? Man kan skrive ind, det skal jeg lige huske at sige, man kan skrive ind på vores Instagram, den hedder Blardo Bertelsen, og hvis man har nogle spørgsmål, man gerne vil stille os, og det kan være alt mellem himmel og jord. Ja, det kan for eksempel være, hvilken farve underbukser har Blardo på.
Ja.
Det har vi spurgt om en gang.
I sorte, tror jeg, det.
Ja, det var... Ja. Det er ikke så interessant. Men der er kommet et spørgsmål.
Ja, Annette, hun spørger, er I altid selv enige i lovgivning? Og det tænker man måske med de regler, der er og sådan noget. Er vi altid enige?
Jeg tænkte, jeg troede egentlig bare lige, at det var os to, der altid var enige, for der kunne jeg klart svare nej.
Jeg tror mere, om vi er enige med den lovgivning, der er lavet, og det kunne for så være også, at du tænker.
Ja.
En af de ting, som altid bliver meget diskuteret, det er det her med vanvidsbilister og beslaglæggelse af biler.
Ja.
Altså det er en, jeg altid får det til foredrag. Ja. Skal man have lov at beslaglægge andre menneskers biler, for eksempel? Ikke?
Ja.
Den er jo svær.
Den er svær.
Jeg synes, den er svær. Altså, hvad vil du sige til, hvis du låner din bil ud til en af dine venner, han kører for stærkt, hvis der er politiet, så beslaglægger det bilen?
Du kunne ikke vide det. Han har aldrig nogensinde gjort det før.
Nej.
Du mister din bil. Er det fair?
Jeg synes jo ikke, det er fair, at det er mig, der mister bilen.
Nej.
Men altså, der skal være en konsekvens, men konsekvensen skal nok være lidt anderledes.
Ja.
Hvis nu jeg låner min private bil ud, og den bliver taget, ved der en anden, der kører det. Ja.
Ja.
Jeg har ikke lige løsning på konsekvensen.
Nej, men det er også en svær dilemma.
Ja. Men jeg kan godt lide, at hvis man selv har kørt i bilen, og man har, nu siger jeg noget, man kommer fra Tyskland, og man kommer ind fra Ferrari og går op igennem Danmark med 350 km/t, så skal der være en konsekvens.
Ja.
Selvfølgelig skal der det. Og der er jo slet ikke noget at diskutere. Men
det er da også svært, fordi der er mange, der, det er jo svært at diskutere, når det ikke er ens eget køretøj. Altså, som det er nu i dag, hvis du ryger under vanvidsparagrafferne, så beslaglægger politiet køretøj, uanset hvem der ejer.
Ja.
Og det har jo, må man nok sige, mildest talt givet rigtig meget debat. Det er det. Hvor der er selvfølgelig nogen, der er vildt tilhængere af det, nogen, der er vildt modstandere af det.
Ja.
Og personligt selv ikke er sådan inde i midten, for jeg synes, det er en svær problematik. Jeg kan godt forstå dem, som den situation, vi lige bare lavede for sjovt, med at du låner bilen nu, ikke? Og så er der en, der kører i den og tager den. Jamen, det er da egentlig ikke rimeligt, når det ikke er dig selv, der har gjort det i din bil. På den anden side, nogen siger, at hvis man har taget det, så må man tage konsekvenserne. Så må man jo betale det, den anden skal have for bilen.
Det løser sig jo nok også, men det lyder bare, når man siger det. Ikke?
Ja, det var også, jeg låner jo for eksempel ikke min bil ud af samme årsag. Altså, der er to, der kører i de biler. Det er mig eller min kone. Der er kun en, der kører i A6'eren. Det er mig.
Ja. Hun gider ikke køre den anden. Det er, ikke?
Jo, det gider hun.
Så man kan sige, svaret til Annette er, at det er svært at sige.
Det er jo det.
Og nogle gange vil jeg sige, så er der nogle regler, som men, når jeg er pappa, det skal jeg håndhæve. Jamen, det behøver ikke nødvendigvis være enig i.
Det er jo det, jeg skulle til at sige, fordi så i de der, vi er jo professionelle, og vi bliver nødt til at arbejde ud for de regler, der er, og nu er vi ansat til at skulle håndhæve dem, så er det det, vi gør. Det er jo det samme, hvis man er ansat i et eller andet firma, hvor man ikke er enig i, at kaffen skal koste 4 kr, men det bliver man nødt til at betale, hvis man vil have kaffen. Sådan er det bare.
Nu er et meget godt eksempel. Har du tænkt længe over det?
Ja, det kom lige til mig nu.
Sådan. Det er imponerende.
Rystet kan lidt. Rystet nu,
ja. Ja, det gør.
Nå, men med den, så tror jeg faktisk, at vi bliver nødt til at runde af.
Desværre.
Ja, så hvis der sidder nogen derude nu og tænker, ej, jeg vil også gerne spørge om et eller andet, så skriv ind til os på vores Instagram. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Så tager vi det med. Og så også hvis du synes, at hvis du har et forslag til en gæst, eksempelvis, tænker, ej, jeg kunne vildt godt tænke mig, at I havde Stefan Peter Hansel med, som kører Paris-Dakar. Det kan vi nok ikke. Men så finder vi en anden.
Det skal jeg ikke se. Jeg kan godt give mig et
kærløs. Kan du egentlig fransk?
Nej.
Nej. Okay.
Jeg ærger mig lidt over, at jeg ikke tog
der har vi så også en barriere, altså en sprogbarriere. Nej, der han kan være engelsk.
Ja, han har lært.
Han er velbevandret i engelsk, på trods af, at han er fransk mand.
Ja.
Thomas, skal vi ikke lave en aftale, om du lige ringer til ham? Ham vil jeg faktisk gerne snakke med.
Jo, jeg er nok tættere på Carlos Sainz.
Ja, det vil jeg faktisk hellere.
Ja.
Han har også for nylig vundet Dakar.
Ja, præcis. Ham vil jeg faktisk hellere snakke med.
Ja.
Kan vi ringe til ham?
Det kan vi. Ham vil jeg godt ringe til.
Fedt. Det er en aftale. Nå, Thomas, tusind tak, fordi du kiggede forbi vores lidt skæve podcast her. Vi var super glade, og det var meget, meget spændende at høre om din rejse med Dakar, og vi ønsker dig held og lykke med endnu flere løb i Dakar i ørken. Og jeg er stadigvæk klar, hvis du mangler en, der skal med.
Altså, jeg glæder mig bare til den dag, når Thomas han har genført det 15. løb ude i fremtiden.
Ja.
Det bliver vildt.
Så kommer du herind igen.
Så kommer vi herind igen.
Så skal det fejres.
Ja. Så tager vi igen
en champagne. Så tager vi en flaske champagne med i studiet.
Ja, det gør vi.
Og tak for, at jeg måtte være med. Altså, kæmpe fornøjelse. Altså, helt vildt.
Ja.
Tusind tak, du kom.
Spændende at høre om din historie, og tak fordi du ville komme.
Selvfølgelig. Skulle det være en anden gang.
Tak for det, og så ses vi bare.
Tak for i dag.
På onsdag. Kan I have det godt?
Det gør vi.
Blado og Bertelsen.